5. Լիտավայի մոստից դեպի Սոկալ. Պորուչիկ Լուկաշը կատաղած գնում գալիս էր 11-րդ երթային վաշտի գրասենյակում։ Դա վաշտի սարայում միջանցքից միայն տախտակներով անջատված մի մութ անկյուն էր, որտեղ կար մի սեղան, երկու աթոռ, նավթի մի շիշ և մի մահճակ։ Լուկաշի առաջ կանգնած էր ավագ գրագիր Վանեկը, որն այդ շենքում կազմում էր զինվորների ռոճկացուցակները, վարում զինվորների խոհանոցի հաշվետվությունը, մի խոսքով ամբողջ վաշտի ֆինանսների մինիստրն էր, որ իր ամբողջ օրը այդտեղ էր անցկացնում և այդտեղ էլ քնում։ Դրան մոտ կանգնած էր կրկոնոշի մորուքով մի հաստլիկ հետևակ զինվոր։ Դա Բալոունն էր, պորուչիկի նոր սպասյակը, որը զինվորական ծառայությունից առաջ չեխական Կրումլովի մոտերքում ջրաղացպան էր եղել։
«Խոսք չունեմ, լավ սպասյակ եք գտել ինձ համար»,
դիմեց պորուչիկ Լուկաշը ավագ գրագրին։
«Խորապես շնորհակալ եմ այդ սյուրպրիզի համար. առաջին օրը ես նրան ուղարկում եմ սպայական խոհանոցից ճաշ բերելու, իսկ նա ճանապարհին կեսը լափում է»։
«Կներեք, ես ճաշը թափեցի»,
ասաց հաստլիկ հսկան։
«Ենթադրենք, թե այդպես է.
թափել կարելի է սուպը կամ սուուսը, բայց ոչ ֆրանկֆուրտյան տապակած միսը. Չէ՞ որ դու այնպիսի մի կտոր էիր բերել, որ մարդու եղունգի տակ կմնար. իսկ ի՞նչ էիր արել խնձորի ռուլետը»։
«Ես»։
«Սուտ մի ասա, լափել էիր»։
Պորուչիկը այդ վերջին խոսքը արտաբերեց այնպես խիստ և այնպիսի եռանդագին ժեստով, որ Բալոունը ակամա երկու քայլ հետ-հետ գնաց։
«Ես խոհանոցում տեղեկացա, թե այսօր ճաշի համար ինչ էին պատրաստել. եղել է լյարդի կոլոլիկներով սուպ»։ «Կոլոլիկներն ինչ ես արել»։
«Ճանապարհին հանել ես, ճիշտ է»։
«Իհարկե ճիշտ է»։
«Հետո եղել է տավարի խաշած միս»։
«Հետո վարունգ»։
«Իսկ դա ինչ ես արել»։
«Նույնպես լափել ես»։
«Եղել է երկու կտոր ֆրանկֆուրտյան տապակա»։
«Իսկ դու ինձ միայն կես կտոր էիր բերել»։
«Ճիշտ է»։
«Եղել է երկու կտոր խնձորի ռուլետ»։
«Ինչ ես արել»։
«Լափել ես, քոսոտ, կեղտոտ խոս»։
«Ասա, ինչ ես արել խնձորի ռուլետը»։
«Ցեխի մեջ ես գցել»։
«Ախ, դու սրիկա,
ցույց տուր, թե որտեղ է ցեխի մեջ ընկած»։
«Ա, մի շուն վազել, գտել է այդ կտորը ու տարել. կարծես նրան դիտմամբ հրավիրած են եղել»։
«Աստված իմ,
ռեխըդ այնպես կջարդեմ, որ տակառի պես կուրչի»։
«Այս կեղտոտ խոզը դեռ համարձակվում է սուտ ասել»։
«Գիտես ով է քեզ տեսել»։
«Ավագ գրագիր Վանեկը»։
«Նա ինքը եկավ ինձ մոտ ու ասաց»։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն պորուչիկ, ձեր Բալոունը այդ շունշանորդին, ձեր ճաշը լափում է»։
«Նայում եմ լուսամուտից, իսկ նա այնպես է հուպ տալիս, որ կարծես մի շաբաթ բան չի կերել»։
«Լսեցեք, ավագ գրագիր,
իթե դուք չեիք կարող ինձ համար ավելի կարգին անասուն գտնել, քան այս ղոչին»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ, մեր ամբողջ երթային վաշտում Բալոունը ինձ ամենակարգին զինվորն էր թվում. սա այնպես դմբո է, որ չի կարողանում միտը պահել հրացանի ոչ մի բռնելաձև, և եթե ձեռքը հրացան տան, վայ թե գլխներիս փորձանք բերի. Վերջին վարժական հրաձգության ժամանակ փուչ փամփուշներով կրակելիս քիչ էր մնում կողքինի աչքին խփեր. կարծում էի, թե կկարողանա գոնե այս ծառայությունը կատարել»։
«Եվ ամեն օր լափել իր սպայի ճաշը»։ Ասաց Լուկաշը։
«Կարծես իր բաժինն իրեն բավական չէ»։
«Կարծեմ արդեն կուշտ ես»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ, ես միշտ սոված եմ. եթե որևէ մեկի հացից մի կտոր մնում է, իսկույն փոխանակում եմ սիգարետի հետ. և էլի ինձ հերիք չի անում, քանի որ այդպես եմ ծնվել. մտածում եմ, թե ըհը, հիմա կուշտ եմ, բայց չէ»։
«Մի րոպե անց փորը սկսում է ղրղրալ, կարծես բան չեմ կերել»։
«Եվ մեկ էլ տեսար այդ գարշելին, այսինքն փորս, նորից իրեն զգալ է տալիս»։ «Երբեմն մտածում եմ, թե իսկապես հերիք է, էլ տեղ չկա»։ «Բայց ինչ»։ «Հենց որ տեսնում եմ մեկը բան է ուտում, կամ մի հոտ եմ առնում, ստամոքսս կարծես ցախավելով մաքրած լինի»։ նորից սկսում է իր իրավունքները ներկայացնել.
Այդ ժամանակ պատրաստ եմ նույնիսկ մեխեր կուլ տալ. Համարձակվում եմ զեկուցել պարոն օբերլեյտենանտ. Ես արդեն խնդրել եմ, թե արդյոք չի կարելի ինձ կրկնակի բաժի ընդալ.
Այդ խնդրով ես Բուդոյովիցիում եղել եմ գնդի բժշկի մոտ.
Իսկ նա կրկնակի բաժնի փոխարեն ինձ 2 օր նստեցրեց լազարետում և ամբողջ օրվա համար միայն մի թաս լողլող բուլյոն նշանակեց. Ես ասում է, քեզ ցույց կտամ սրիկա, թե ինչպես կարելի է սոված լինել. Եթե մեկ էլ գաս, այստեղից դուրս կգաս չոպ դարձած. Ես, պարոն օբերլեյտենանտ, ոչ միայն չեմ կարողանում համեղ բաժիններին անտարբեր նայել, այլև հասարակ բաներն էլ այնպես են ստամոքսս գրգռում, որ թուքս թափվում է.
Համարձակվում եմ խոնարհաբար ձեզ խնդրել, պարոն օբերլեյտենանտ, որ կարգադրեք ինձ կրկնակի բաժին տալ.
Եթե միշտ չի լինի, գոնե գարնիր տան, կարտոֆիլ, գնետլիկ, մի քիչ սոուս, դա հո միշտ ավելանում է.
«Բավական է հոգիս անես քո լկտիոիններով», պատասխանեց պորուչիկ Լուկաշը. «Ասաց եք ավագ գրագիր, երբևէ տեսել եք ավելի լկտի զինվոր, քան այս դմբոն, ճաշը լափել է և դեռ ուզում է, որ իրեն կրկնակի բաժին տան. Այդ ճաշը դու չես մոռանա».
«Ավագ գրագիր»,
դիմեց նավանեկին. «Տար սրան կապրալ Վայդենհոֆերի մոտ, թող գուլյաշ բաժանելու ժամանակ այս սրիկային 2 ժամով ամուր կապի բակում, խոհանոցի մոտ, թող բարձր կապի, այնպես, որ նա կանգնած լինի ոտքերի մատների վրա, և վերևից տեսնի, թե կացայի մեջ գուլյաշը ինչպես է եպ գալիս. Եվ այնպես արեք, որ այս անզգամը գուլյաշը բաժանելիս կապված լինի, որպեսի բերանի թուքը գնա, ինչպես երշիկի խանութի մոտ պտիտ-պտիտ անող սոված շան բերանի թուքը.
Խոհարարին ասացեք, որ սրա բաժինը ուրիշի տա»։
«Լսում եմ, պարոն օբերլեյտենանտ. Գնանք, Բալոուն»։
Երբ նրանք արդեն դուրս էին գալիս, պորուչիկը նրանց կանգնեցրեց դռան առաջ և ուղիղ նայելով Բալոունի սարսափահար դեմքին հաղթականորեն ասաց.
«Նպատակի հասար»։
«Բարյախորժակ.
Իսկ եթե մեկ էլ այդպիսի օին խաղաց գլխիս, ես առանց մի այլևայլության քեզ ռազմադաշտային դատարանի առաջ կկանգնեցնեմ»։
Երբ Վանեկը վերադարձավ ու հայտարարեց, թե Բալոունը արդեն կապված է, պորուչիկ Լուկաշը ասաց.
«Դուք ինչ ճանաչում եք, Վանեկ. Ես չեմ սիրում այդպիսի բաներ անել, բայց այլ կերպ վարվել չեմ կարող. Նախ դուք գիտեք, որ երբ շան ոսկորը խլում են, գրմռում է. Ես չեմ ուզում, որ մոտս սրիկը ապրի. Երկրորդ, այն հանգամանքը, որ Բալոունը կապված է, բարոյական և հոգեբանական մեծ նշանակություն ունի ամբողջ զորամասի համար. Վերջերս տղերքը հենց որ երթային գումարտակ են ընկնում և իմանում, որ վաղը կամ մյուս օրը նրանց ուղարկելու են խրամատները, ինչ խելքներին փչում անում են»։
Օրուչիկը տառապած մարդու տեսքով ցածրաձայն շարունակեց.
«Նախանցյալ օրը, գիշերային զորաշարժերի ժամանակ, մենք պետք է գործեինք շաքարի գործարանի հետևում գտնվող հոժարականների զորամասի դեմ. առաջին դասակը, ավանգարդը, խճուղու վրա քիչ թե շատ լռություն էր պահպանում, որովհետև ես ինքս էի նրան վարում, իսկ երկրորդը, որ դեպի ձախ պիտի գնար և շաքարի գործարանի մոտ դետքեր նշանակեր, իրեն այնպես էր պահում, որ կարծես արտաքաղաքային զբոսանքից էր վերադառնում. երգում էին իրենց համար և ոտքերով այնպես դոփում, որ երևի ձայնը ճամբար էր հասնում. Բացի դրանից, աջթևում անտառի մոտ տեղանքը շրջադիտելու էր գնում 3-րդ դասակը. Մեզնից հեռու էին ընդամենը 10 րոպեի ճանապարհի չափ, բայց այնուամենայնիվ պարզ երևում էր, թե ինչպես այդ սրիկաները ծխում են. ամենուրեք կրակի կետեր. Իսկ 4-րդ դասակը, որ պետք է արերգարդ լիներ, սատանան գիտե, թե ինչպես հանկարծ հայտնվեց մեր ավանգարդի վերջում. Այնպես որ նրան թշնամու տեղ դրին, և ես ստիպված եղա նահանջել ինձ վրա հարձակվող սեփական արերգարդի առաջ. ահա թե ինչ վիճակի մեջ եմ ժառանգել 11-րդ երթային վաշտը. ես ինչ կարող եմ դուրս բերել այդ անձնակազմից? Նրանք իրենց ինչպես կպահեն իսկական մարտի ժամանակ»։
Այդ ասելիս Լուկաշը աղոթողի պես ձեռքերը ծալեց և նահատակի դեմք ընդունեց, իսկ նրա քիթը երկարեց։
«Դրա վրա, պարոն պորուչիկ, ուշադրություն մի դարձնեք»։
Ջանում էր նրան հանգստացնել ավագ գրագիր Վանեկը։
«Ուշադրություն մի դարձրեք. Ես եղել եմ արդեն 3 երթային վաշտերում, և դրանցից յուրաքանչյուրին ամբողջ գումարտակի հետ ջարդել են, իսկ մեզ ուղարկել են վերակազմվելու. այդ բոլոր երթային վաշտերը իրար նման էին, և նրանցից ոչ մեկը, պարոն օբերլեյտենանտ, ձեր վաշտից մազաչափ լավ չէր. ամենից վատը 9-րդն էր, որն իր հետ դեպի գերություն տարավ բոլոր ենթասպաներին և վաշտի հրամանատարին. ինձ միայն այն փրկեց, որ գնացել էի գնդի գումարտակից ռոմ ու գինի բերելու, և նրանք այդ բանն արել էին իմ բացակայությամբ. իսկ արդյոք գիտեք, պարոն օբերլեյտենանտ, որ վերջին գիշերային զորավարժերի ժամանակ, որոնց մասին բարեհաճեցիք պատմել, հոժարականների վարժական անձնակազմը, որ պետք է շրջանցեր մեր վաշտը, ճանապարհը կորցրել և հասել է Նեյզիդ լերյան լճին. իրենց համար երթակայլում էին մինչև առավոտ, իսկ հետախույզները ուղակի խրվում էին ճահիճը, իսկ այդ վաշտը առաջնորդում էր ինքը պարոն կապիտան Սագները. նրանք թերևս մինչև շոպրոն էլ կհասնեին, եթե չլուսանար։ Խիստ կոնֆիդենցիալ տոնով շարունակեց ավագ գրագիրը, որը մի առանձին բավականությամբ էր խոսում այդպիսի դեպքերի մասին, որոնցից ոչ մեկը նրա ուշադրությունից չէր վրիպում։ «Արդյոք գիտեք, պարոն օբերլեյտենանտ»,
ասաց նա մտերմավարի աչքով անելով Լուկաշին,
«որ պարոն կապիտան Սագները պետք է նշանակվի մեր երթային գումարտակի հրամանատար. շտաբի ֆելդֆեբել Հեգների ասելով, սկզբում կարծում էին, թե հրամանատար կնշանակվեք դուք, որպես մեր սպաներից ամենաավակը. իսկ հետո իբր դիվիզիայից բրիգադին հրաման է եկել կապիտան Սագների նշանակման մասին»։
Պորուչիկ Լուկաշը շրթունքը գցեց և վառեց սիգարետը։ Այդ ամենն արդեն գիտեր և համոզված էր, որ իր հետ անարդար են վարվում։ աստիճան ստանալու գործում կապիտան Սագները արդեն 2 անգամ նրանից առաջ էր ընկել, սակայն Լուկաշը ասաց միայն.
«Բանը կապիտան Սագները չէ»։
«Դա այնքան էլ իմ սրտով չի»,
մտերմաբար ասաց ավագ գրագիրը.
«Ֆելդֆեբել Հեգները ինձ պատմում էր, որ պատերազմի սկզբում պարոն կապիտան Սագների խելքին փչել է Չերնոգորիայի ինչ-որ տեղում աչքի ընկնել, և նա իր գումարտակի վաշտերը իրար հետևից գնդացիրների կրակի տակ քշել է դեպի սերբերի դիրքերը, թեև դա բոլորովին անհուսալի գործ էր, և այնտեղ հետևակը առհասարակ ոչինչ չէր կարող անել, քանի որ սերբերին այն ժայռերի միջից կարող էր դուրս մղել միայն հրետանին. ամբողջ գումարտակից միայն 80 մարդ է մնացել. կապիտան Սագները ինքը վիրավորվել է թևից, իսկ հետո հիվանդանոցում էլ վարակվել է դիզենտերիայով, և միայն դրանից հետո Կուդոևիցիում հայտնվել մեր գնդում. իսկ երեք, իբր թե սպայական ժողովարանում ասել է, թե երազում է ռազմաճակատ ընկնել, թե պատրաստ է այնտեղ կորցնելու ամբողջ երթային գումարտակը, միայն թե կարողանա իրեն ցույց տալ և պատվանշան ստանալ. սերբիական ճակատի իր գործունեության համար նա ոչինչ չստացավ, իսկ հիմա կամ ամբողջ երթային գումարտակի հետ գլուխը վայր կդնի, կամ փոխգնդապետի աստիճան կստանա, թեև երթային գումարտակի բանը վատ կլինի։ «Ես կարծում եմ, պարոն օբերլեյտենանտ, որ այդ ռիսկը մեզ էլ է վերաբերվում»։
«Նորերս ֆելդֆեբել Հեգներն ասում էր, թե դուք կապիտան Սագների հետ բոլորովին հաշ չեք, և թե նա առաջին հերթին կռվի կուղարկի մեր 11-րդ վաշտը, գցելով ամենավտանգավոր տեղերը»։ Ավագ գրագիրը հառաչեց.
«Ինձ թվում է, որ այնպիսի մի պատերազմում, ինչպիսին սա է, երբ այդքան զոհեր կան և ռազմաճակատի գիծը այդքան ձգված է, ավելի շուտ հաջողության կարելի է հասնել լավ մանևրումով, քան հուսահատական գրոհներով. ես դա նկատել եմ Դուկլայի մոտ, երբ գտնվում էի 10-րդ երթային վաշտում. այն ժամանակ ամեն ինչ հաջող անցավ. հրաման տրվեց չկրակել, և մենք չէինք կրակում, այլ սպասում էինք, որ ռուսները մոտենան մեզ. մենք կարող էինք առանց մի կրակոցի նրանց գերի վերցնել, միայն թե այն ժամանակ մեր ձախ թևում կանգնած էին ապուշ աշխարազորայինները, որոնք ռուսներից այնպես վախեցան, որ սկսեցին ձյան վրայով սառնի վար սղղալ, ինչպես սահարանում. մի հրաման ստացանք,
որի մեջ ասված էր, թե ռուսները ձախթևը ճեղքել են և թե պետք է նահանջենք դեպի բրիգադի շտաբը։
Այդ պահին ես գտնվում էի բրիգադի շտաբում, ուր ստորագրելու էի բերել Վաշտի պարենագիրքը, քանի որ մեր գնդի գումակը գտնել չէի կարողացել։ Այդ ժամանակ սկսեցին բրիգադի շտաբը վազել 11-րդ Վաշտի տղաները։ Մինչև երեկո նրանց թիվը 120-ի հասավ, իսկ մնացածները, ինչպես ասում էին, նահանջի ժամանակ մոլորվել էին և ձյան վրայով, ինչպես սահաբլուրից, սահել ուղիղ դեպի ռուսները։
Համա թե վախեցանք այնտեղ, պարոն օբերլեյտենանտ։ Ռուսները Կարպատներում դիրքեր ունեին, և ներքևում, և վերևում։ Իսկ հետո, պարոն օբերլեյտենանտ, կապիտան Սագները…
Հանգիստ թողեք ինձ ձեր կապիտան Սագներով, ասաց պորուչիկ Լուկաշը։
Ես ինքս այդ բոլորը շատ լավ գիտեմ, և կխնդրեմ, չկարծեք, որ երբ կռիվը սկսվի, դուք նորից պատահմամբ որևէ տեղ գումակում կգտնվեք և ռոմ ու գինի կստանաք։ Ինձ նախազգուշացրել են, որ դուք օղի եք խմում։ Ձեր կարմիր քիթը տեսնողը իսկույն կիմանա, թե ում հետ գործ ունի։
Դրա պատճառը Կարպատներն են, պարոն օբերլեյտենանտ, այնտեղ ակամա ստիպված էինք խմել։ Ճաշը սառած էին բերում, սառը խրամատներում ձյուն էր, կրակ վառել չէր կարելի, և մեզ միայն ռոմն էր պահում, և եթե ես չլինեի, մեզ էլ նույնը կպատահեր, ինչ մյուս երթային վաշտերին, որտեղ ռոմ չկար, և մարդիկ սառչում էին, սակայն ռոմից մեր բոլորի քթերը կարմրում էին, և դա ուներ իր անախորժ կողմը, քանի որ գումարտակից հրաման եկավ հետախուզության ուղարկել այն զինվորներին, որոնց քթերը կարմիր են։
Հիմա ձմեռն արդեն անցել է, բազմանշանակ ասաց պորուչիկը։
Ռոմը, ինչպես և գինին,
ռազմաճակատում անփոխարինելի են տարվա բոլոր եղանակներին։
Կես կացայիկ գինու և 40 լիտր ռոմի համար զինվորն ինքը կգնա կռվելու ում դեմ ուզենակ։
Այդ որ անասունն է նորից դուրը ծեծում, միթե չի կարող կարդալ, որ վրան գրված է չծեծել։
Մտեք։
Պորուչիկ Լուկաշը բասկաթոռի վրա շրջվեց ու տեսավ, թե ինչպես դուռը դանդաղ և կամացուկ բացվում է։ Եվ այդպես էլ կամացուկ 11-րդ Վաշտի գրասենյակը մտավ քաջարի զինվոր Շվեյկը, պատիվ տալով դեռևս դեռան շեմին։ Հավանաբար նա ձեռքը հովարին էր դրել դեռևս այն ժամանակ, երբ դուռը ծեծել էր, դիտելով չծեծել մակագիրը։